This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงเรื่องที่จะมาเล่ากันในวันนี้นะครับมาจากคำหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยมากบน Twitter นะครับจะว่าไปช่วยฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่ @thestandardpod นะฮะโอเคคำนั้นก็คือ ICYMI นะครับ ICYMI ชอบเห็นตามทวิตข่าวต่างๆนะซึ่งเห็นบ่อยมากอย่างที่บอกแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าคืออะไรนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเวลาเราอ่านอะไรออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้อ่านทุกคำอยู่แล้วใช่ไหมคือเราเห็นทุกคำแหละนะฮะแต่ว่าหลายๆคำเนี่ยมันคือพอเรากวาดตาไปปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าไม่ต้องแปลคำนี้ออกก็จะเข้าใจเนื้อหาได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ทีนี้พอมันเห็นบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มสงสัยว่ามันอะไรวะเนี่ย ICYMI อะไรเนี่ยนะฮะก็เลยพยายามเดานะครับซึ่งก็เดาไม่ออกนะครับมันยากเกินไปยอมแพ้ก็เลย Google ดูก็พบว่าอ๋อ ICYMI มันคือ in case you miss it in case ก็แปลว่าในกรณีที่นะครับมักใช้เป็นสำนวนกันว่า just in case นะครับซึ่งก็แปลว่าเผื่อคุ้นๆไหมฮะประมาณว่าโหเห็นฟ้าครึมๆอย่างนี้ฝนมันอาจจะตกหรือเปล่าวะงั้นพกร่มไปซะหน่อยดีกว่า just in case นะครับเผื่อไว้ก่อนไม่รู้แหละว่าจะตกไม่ตกจะได้ใช้ไม่ได้ใช้แต่เผื่อไว้ก่อนนะครับหรือว่าอ่ะขอบอกเอาไว้นะครับก็จะพูดว่า in case you didn't knowนะครับเผื่อว่าเธอจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเอาซะเลยนะครับ In case you didn't know the new guy is the boss's son รู้เปล่าว่าไอ้น้องใหม่เนี่ยลูกเจ้านายนะเว้ยบอกไว้ก่อนเผื่อจะไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วไปทำอะไรแบบไปเปี้ยวเขาอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวซวยนะฮะ In case you didn't notice เผื่อว่าเธอจะไม่ได้สังเกตนะครับเช่น In case you didn't notice she's pregnant บอกไว้เผื่อจะไม่ได้สังเกตอะไรเอาซะเลยเธอท้องนั่นแหละเห็นป่ะหรือว่าเผื่อว่าเธอจะลืมนะฮะ in case you've forgotten in case you've forgotten นะครับ in case you've forgotten it's our anniversary tomorrow บอกไว้ก่อนละกันเผื่อว่าเธอจะลืมไปละพรุ่งนี้วันครบรอบแล้วนะแหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น in case you miss it ก็คืออ่ะเผื่อว่าคุณจะตกข่าวเราก็จะบอกให้นะว่าอะไรก็ว่าไปนะฮะทีนี้พอเจอคำย่อที่น่าสนใจวันนี้ก็เลยว่าจะมาเล่าเรื่องของคำย่ออื่นๆนะครับก่อนอื่นฮะคำย่อมีอยู่2อย่างหรือว่ามีมากกว่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับแต่นั่นแหละเอาเป็นว่าวันนี้จะพูดถึงแค่2อย่างแล้วกันนะครับ1คำย่อแบบที่เรียกว่า abbreviation a b f b r e b r e v i a v a t i o n ชั้นนะครับ abbreviationก็คือคำย่อแบบที่เราคุ้นๆกันอยู่นี่แหละนะครับชมจุดก็คือชั่วโมงหรือว่าเชียงใหม่ก็ได้มั้งใช่ไหมแล้วก็นรจุดก็คือนักเรียนนจุดชจุดอะไรครับนักโทษชายนะครับกกตจุดอะไรฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับภาษาอังกฤษก็เช่น MR ก็คือ Mr. นะครับ OCT คือเดือน October ตุลาคมนะครับหรือว่า EXFor example ก็คือตัวอย่างเช่นนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีคำย่ออีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า acronym a c r o acro นะครับ n y m nym acronym โดยนิยามแล้วเนี่ย technically must spell out another word คือย่อแล้วอ่านเป็นคำใหม่อีกคำหนึ่งได้ก็หมายถึงว่าเอาตัวอักษรย่อมารวมกันแล้วอ่านได้เป็นคำใหม่อีกคำหนึ่งนะครับเช่นself-contained underwater breathing apparatus เอา S C U B A มาเรียงกันก็คือ scuba ครับ scuba diving นะครับคำว่า scuba เป็น acronym ของไอ้คำยาวๆเมื่อตะกี้นี้แหละนะฮะเหมือนกับองค์การ NATO ครับก็คือ North Atlantic Treaty Organization นะครับคำว่า radio detection and ranging ก็ถูกย่อแบบ acronym กลายเป็น radar นั่นเองนะครับหรือว่าประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา president of the United States ก็เรียกเป็นคำย่อและอ่านแบบ acronym ได้ว่า POTUS เคยได้ยินใช่ไหมครับ POTUS POTUS ก็หมายถึง president of the United States of America นั่นเองนะครับมีแอคโรนิมอีกคำหนึ่งที่ผมเพิ่งได้ยินมาไม่นานนี้เองนะครับคือคำว่า BOGO B-O-G-O BOGO มันมาจาก Buy One Get One เป็นโปรโมชั่นการตลาดอย่างหนึ่งนะครับก็แปลว่าซื้อ1แถม1นั่นเองก็เป็นโปรโมชั่นแบบ BOGO นะครับโดยหลักการแล้วก็จะประมาณนี้แหละสำหรับแอคโรนิมนะครับแล้วปรากฏว่าก็จะมีคำย่ออีกแบบหนึ่งซึ่งตกลงไปคนไปคนมาแล้วเจอแบบที่3นะครับเรียกว่า initialism initial แปลว่าอักษรย่อนะครับเช่น initial ของผมภูมิชัยบุญสินสุขก็ย่อว่า PB นั่นเองนะครับ initialism ก็คือการย่อแต่ไม่ต้องอ่านเป็นคำใหม่แต่ว่าอ่านเป็นตัวอักษรเรียงกันไปอย่างเช่นคำว่าFYI ใช่ไหมครับ For your information เราก็จะไม่อ่านว่าฟยีนะฮะแต่ว่าจะอ่านไปเลยว่า FYI หรือว่า Frequently Asked Questions FAQ นั่นเองเราจะไม่อ่านว่า Fact นะครับหรือว่า Also known as ก็หมายถึงว่าหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเช่นภูมิชายบุญสินสุข AKA Big บุญนะครับเราก็จะอ่านว่า AKA ไม่อ่านว่าอากานะครับ Air conditioning ก็ใช้ย่อๆว่า ACอย่างนี้เป็นต้นสำหรับ initialism นะครับทีนี้มาดูตัวย่อแบบที่ใช้กันเยอะในปัจจุบันบนโลกออนไลน์กันนะครับถ้าเกิดเป็นพวกย่อเบสิกเหล่านี้คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเช่น BRB ก็มาจาก be right back ก็ใช้เวลาที่เรากำลังแชทกับใครอยู่แล้วเราต้องลุกไปเข้าห้องน้ำลุกไปเปิดประตูให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมานะแป๊บนึงนะครับก็คือ BRB ก็แปลว่าแป๊บนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าไม่รู้ว่ะ I don't know เราก็พิมพ์ย่อว่า IDK ถูกไหมครับหรือว่าเฮ้ย DM มาก็คือ direct message มานั่นเองนะครับซึ่ง DM นี้ผมเคยเห็นคนไทยย่อต่อไปอีกจาก DM เป็นเดมนะครับเป็นชนชาติที่ย่อเก่งจริงๆนะครับหรือว่า JK ก็มาจาก just kidding นะครับล้อเล่นนั่นเองนะครับเช่นเฮ้ยถูกหวยJK โดนหวยแดกเหมือนเดิมฮ่าฮ่าอีโมจิร้องไห้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเฮ้ยถูกหวย just kidding ก็คือผู้เล่นไม่จริงนะฮะหรือว่า SMH ก็ย่อมาจาก shaking my head การใส่หัวในที่นี้ก็คือการแสดงความผิดหวังหรือว่าความอ่อนใจต่างๆนะครับ shaking my head อันนี้ก็ดีนะครับ TLDR ก็มาจาก too long didn't read ภาษาไทยก็ยาวไปไม่อ่านนั่นเองนะครับส่วนคำว่า TMI มีเพื่อนแบบนี้ไหมครับคือเป็นคนที่เปิดเผยมากนะครับไม่มีความเขินอายอะไรในโลกนี้เลยเล่าอะไรแต่ละทีนี่คือเลยเถิดไม่มีลิมิตจนแบบโอ้โหภาพในหัวเรานี่คือชัดเจนระดับ Full HD เลยทีเดียวนะครับยังไงอะไรอีท่าไหนชัดเจนหมดทุกอย่างแล้วก็that's TMI man too much information ละเอียดไปไม่มึงนะฮะหรือว่าอาจจะไม่ใช่อะไรที่มันโป๊ขนาดนั้นก็ได้นะเช่นสมมุติแม่เราเริ่มเล่าเรื่องสมัยโดนพ่อเราจีบต่างๆและต่างๆนะครับเราก็อาจจะเป็นคนที่แบบหยุยกับอะไรพวกนี้เราก็อาจจะบอกว่า mom enough TMIThat's too much information. พอละเราเยอะไปแล้วแม่ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้เอาน้ำก็พอแม่เนื้อไม่ต้องนะฮะอีกอันนึงที่น่าสนใจแล้วก็คือมันเริ่มมาจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งแล้วก็ถูกใช้ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับคือ AMA นะครับอันนี้มาจากเว็บที่ชื่อว่า Reddit นะครับซึ่งคล้ายๆกับพันทิปบ้านเรา Reddit คือReddit นะครับ Reddit นะครับคำว่า AMA ก็ย่อมาจาก Ask Me Anything คือเขาจะมีการตั้งกระทู้นะครับเช่นผมเป็นอดีตนักบินอวกาศของ NASA AMA อยากรู้อะไรถามมาเลย Ask Me Anything นะครับหรือว่าฉันอาศัยอยู่ในคอนโดขนาดเล็กมากและฉันเลี้ยงแมว50ตัว AMAAsk me anything คนก็จะเข้ามาถามนะครับแล้วเจ้าของ AMA ก็จะตอบสนุกดีนะว่างๆลองเสิร์ช AMA อ่านเล่นได้นะครับเปิดหูเปิดตาดีนะครับแล้วก็เยอะมากนะครับมีคนแปลกๆแล้วก็เก่งๆน่าสนใจเยอะมากในโลกใบนี้นะฮะมาถึงคำนี้ที่ผมชอบมากเลยคือ IKR ได้ยินบ่อยแล้วก็พบว่าตัวเองใช้บ่อยด้วยนะฮะมันแปลว่า I know right I know ที่แปลว่าฉันรู้แล้วก็ right ็น question tag ที่หมายถึงใช่ไหมนะครับความหมายก็จะประมาณว่าใช่ไหมหรือว่าเนอะเป็นการเห็นด้วยแบบเบอร์สุดนะครับ I totally agree with you I also thought that myself ก็คือเฮ้ยเห็นด้วยคิดเหมือนกันนี่คิดเหมือนกันเลยนะครับเช่นสมมติแอบเมาเพื่อนกันว่านี่แกตั้งแต่เจนนี่มีความรักแล้วมันสวยขึ้นเนอะเราก็บอก I know right คือเออจริง I was just saying that to someone the other day ใช่ไหมกูก็ว่าวันก่อนยังพูดอยู่เลยกับใครสักคนนี่แหละนะครับหรือว่าพี่บิ๊กบุญมันไม่ดูซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะ He is so uncool I know right ใช่ไหมโอ้ยุคนี้แล้วไม่ดูซีรีส์เกาหลีแล้วจะมีที่ยืนในสังคมได้ยังไงจะคุยกับชาวบ้านเขารู้เรื่องได้ยังไง He is so lame ประมาณนี้นะครับ I know right นะอันนี้ก็ดีนะครับ IFYP IFYP สมมุติผมทวิตออกไปว่าวันที่30เงินเดือนออกแล้วเย้วันที่1เงินเดือนหมดแล้วเย้แล้วก็แปะอีโมหน้าตาขมขื่นน้ำตาไหลพรากๆลงไปนะครับแล้วทันใดนั้นก็จะมีเพื่อนมากมายเข้ามาตอบว่า IFYP ตามบริบทแล้วน่าจะได้เซนส์ประมาณไหนฮะ IFYP ย่อมาจากประโยคเต็มว่า I feel your pain เราเข้าใจความเจ็บปวดของนายดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ากูก็เป็นเหมือนกันนะครับเงินหมดตั้งแต่วันที่1เหมือนกันนะครับบางเดือนมี31วันนี่คือหมดตั้งแต่วันที่31แล้วด้วยซ้ำนะครับ I feel your pain IFYP ขอปิดท้ายด้วยอันนี้ละกันนะครับชอบมาก OMDB OMDB เช่นสมมติเราโพสต์รูปถ่ายคู่กับสาวสวยคนหนึ่งลง IG ไปนะครับแล้วก็ไม่แคปชั่นอะไรเลยยกเว้นแปะรูปหัวใจรัวๆนะครับแล้วทันใดนั้นพี่ชายของสาวสวยคนนั้นซึ่งเป็นเพื่อนเราก็โผล่เข้ามาแล้วก็ตอบว่า OMDB เครื่องหมายตกใจโดยเซนส์น่าจะประมาณไหนครับให้อีกตัวอย่างหนึ่งสมมติโพสต์ Facebook ไปว่าไม่อยากเรียนแล้วว่าอยากจะลาออกไปเขียนฟิกวายแบบ full time แล้วทันใดนั้นคุณแม่ของเราซึ่งเป็นเพื่อนของเราบน Facebook นะครับก็เข้ามาพิมพ์ว่า OMDB เดาออกไหมครับ Over my dead bodyข้ามศพกูไปก่อนเถอะนะครับถ้าสมมติเกิดเราพูดประโยคนี้นะครับหมายถึง you will do everything you can to prevent it from happening ก็คือเราจะพยายามทุกหนทางจนถึงที่สุดเพื่อที่จะให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับ OMDB over my dead body สรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้มีทั้งหมด13คำและสำนวนนะครับมาทบทวนกันอีกสักรอบนึงพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันนะครับJust in case, just in case, เผื่อเอาไว้ abbreviation, abbreviation, คำย่อ acronym, acronym, คำย่อที่อ่านได้เป็นคำใหม่ initial, initial, อักษรย่ออักษรตัวแรกของแต่ละคำ bogo, bogo, ย่อมาจาก buy one get oneคือซื้อ1แถม1 JK JK Just kidding ล้อเล่นนะ SMH Shaking my head ผิดหวังอ่อนใจ TLDR Too long didn't read ยาวไปไม่อ่าน TMI TMI Too much informationพอละพอละเล่าเยอะไปแล้ว AMA AMA Ask me anything ถามอะไรก็ได้เดี๋ยวจะตอบให้ IKR I know right ใช่ไหมนี่ก็ว่า IFYP I feel your pain เราเข้าใจความเจ็บปวดของนายดี OMDB Over my dead bodyข้ามศพกูไปก่อนเถอะและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,000 กับ71คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify วันนี้มีเรื่องอยากจะฝาก1อย่างนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังเกิดนึกออกว่าเพื่อนคนไหนของคุณน่าจะชอบคำนี้ดีพอดแคสต์ฝาก แนะนำรายการให้เขาฟังด้วยนะครับป้าอย่าไปหนักๆเลยนะครับและถ้าเกิดเขายังไม่คุ้นเคยกับการฟังพอดแคสต์ฝากสอนเขา subscribe แล้วก็ดาวน์โหลดด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears